Raimundēniņu, mēs te esam apsniguši un mazliet apsaluši, šur tur mīnus 13, Rīgā mīnus 3, apmēram, es uz dulo saku. Bet ir kāds mūsu draugs, kāds mūsējais, kuram ir, nu varbūt šobrīd gluži, nu naktī vakarā nav, bet pa dienu ir karsti. Un mūsu draugs nu, dienu pavada ar airēm rokā, un tas ir Kārlis Bardels, kurš airējās, protams, airējās, un cik forši viņš airējās. Kārli, labrīt, no mūsu puses labvakar tev.
Tie septiņi no rīta Rīgas ielās, kur strotuāras vēl agrīn stāv, bet airējot tagad okeānām, es klausu, liekas par dzirdu tava balsts.
Oho!
Sveiks, lai dzīvo visiem Latvijā, pa dienu ir ļoti, ļoti silts. Es pat pa nedēļu te biju, nu tādā pārdomu brīdī biju iedomājies, ka varbūt tās vajadzētu sarunu noturēt citādākā garā. Nu tā, ka nu nevis tā kā vienmēr, ka pozitīvi, bet nu ka es visu laiku pārmetu tur, un tad tā saule, un tad viņu sāk karstēt, un nu un tādā kā. Bet tad... Bet tad es sapratu, ka šonadēļ ir tādi notikumi bijuši, par kuriem tomēr interesantāk pasāstīt nekā tādā veidā pačīkstēt. Bet, nu jā, man sanāk, ka pagājušajā nedēļā mēs sazvanījāmies un, nu, par tādām kulinārijas lietām. Nu, es ceru, ka man nav jāatkārto. Tur bija tāda trīsstāvīga tāda pasūtījuma.
Nu, mēs atceramies. Viss ir sagatavots, Kārli. Tu neuzvēzini. Mēs atceramies.
Jā. Un tagad, ja kāds varbūt atcerās, nu, es noteikti atceros pagājušā okeāna, Atlantijas okeāna sāgu, kurā mums, nu, ar mīlu vajadzēja tev tikai pateikt, ka vajadzētu siermaidzītas vai vālu tur, un tu pēc nedēļas vai divām vai pēc mēneša tas viss uzradās. Nu, un tagad mums bija pagājušā nedēļa tā sarunu, tas bija trešdien no rīta. Un ceturtdien, ap pusdienas laiku, lido helikopters, vienkārši manā virzienā, tāds, nu, piegādes, tas dzeltenā krāsā ar sarunām svītrām, tā kā DHLs, es domāju, nu, ir, jā, nu, tas ir līmenis, nu, beidzot. Bet izrādās, ne, nu, tas bija Franču Polonēzijas sāk. Krasta apsardzes tā kā helikopters, kur bija izsaucis zvejas kuteris viens. Nu, un tad viņi būtiski vienlaicīgi te ieradās pie manis tā kā viesi. Un, jā, nu, un tad izrādījās, ka, nu, nav neko atvedušu no tā manu pasūtījumu, viss tur ir sajauts, viss vai vienkārši, viņi saka, nu, tad ties pats galā aizērē līdz Marķīzas salām. Nu, bet, un tad tas helikopters, nu, viņš vienkārši, nu, tādos brīžos, tad nevajag baigi fantazēt un tur plivināties ar rokām, es vienkārši parādīju, ka īsts zaugs, ka man viss kārtībā ir, un tad viņš apmeta tādu otru loku un pielidoja tik tūlu, lai redzētu, ka abi īkšķi ir uz augšu. Tāds notikums, un, nu, tā kā, es esmu pamanīts, un, bet ar to zvejas kuteri, nu, teiksim tā, kapteini, nu, un tad to mēs par āciju sazinājāmies, tad to mēs mazliet vairāk parunājām, jo viņš bija domājis, nu, kad kaut kas, kad ir kaut kāds avārija notikusi, un kad es esmu, nu, tad kaut kur vienkārši dreisēju, un kad, nu, man vajag glābt, un tāpēc viņš bija izsauc to helikopteru. Un tad, bet, nu jā, un es viņam izstāstīju, ka viss kārtībā nekādu problēmu nav, man ir ūdens, man ir ēdiens, man ir medikamenti, un šā, wow, baigi interesanti, pasāc vēl, no kurienes tu esi, un tad Un tad es saku, nu, es ārēju, viņš ir kā, jūs traveling? Es saku, nu jā, traveling. Vienatnē es traveloju. Jā, četras, vairāk kā četras mēnešas no Līmas ārēju. Es tā, nu, vētīs, baigi interesanti, baigi interesanti. Un tad, beigās viņš prasīja, jā, no kuras valsts esmu, viņš pateica, ka viņš zinot, ka Latvija ir Eiropā un tām. Bet, nu, viņa tas maršruts bija uz citām salām, te arī, nu, kas ir tolamot salas, tās mazliet zemāk, tā kā okeānā uz leju. Un viņš uz tām, tad tur aizkuģoja tāds, nu, tāds noti, tāds interesants, tāds satikšanās, teiksim tā. Šobrīd līdz salai, ir simts mazliet mazāk kā simts jūdzes līdz tuvākajam punktam no salas, tā kā. Un tad man tad draugi arī man raksta īziņas, nu, uz telefonu, vai es jau redzu to salu, vai kā un kas. Es saku, nu, jūs iedomājaties tagad, nu, visi arī radio klausītāji, varbūt kāds šobrīd brauc tieši, es nezinu, nu, piemēram, uz Tallinu, ja? Un viņš tagad, jo viņš tagad ir vēl ainužos un dzird radio, tad, lai Pērnavā, piemēram, izkāp jārā, tas ir 160 km, ja, no Rīgas, un paskatās Rīgas virzienā, vai redz zaķu savai televīzijas torni, vai var redzēt, vai nevar?
Var redzēt, mums izgaismots tas tornis, viņš staro Rīga.
Tā, tieši tā, vītīgi staro. Nu jā, Marķīs savās viņam nav staro Rīga, tāpēc viņi nestaro, bet nu es sākšu redzēt to savu apmēram... Latvijā tad būs kaut kāda piekdiena no rīta puses kaut kur, man būs ceturtdienas vakars, nu, ja es labi airēšu, bet nu, man te viena straumīte uzradās, kur ir galīgi, tā teikt, ne pa tēmu, un viņa mani nes lejā, tā kā, uz dienvidiem, uz, nu, pilnīgi tā kā nevajag, un Un tāpēc es esmu pārgājis airēšanā, nu tā kā es pirms tam airēju tur 11, 12 stundas, tagad es airēju 14-15 stundas, vienkārši lai saglabātu to trajektoriju un varētu, nu, trāpīt tai salai, jo savādāk sanāk tā, ka mēs pēc nedēļas sazvanītos, un ir divi varianti, vai es smējos klausulē, un es esmu savas, vai arī es smējos klausulē, un es esmu laivā, un māju ar roku salai, jo vienkārši man, nu, esmu panesis garām. Tālūk, tā kā, nu, interesanti, okeāns, kā vienmēr iedvesmo, un, pagaid, nu, man ir tas noteikti tagad, par cik, nu, kā es saku, okeāns iedvesmo un šī nedēļa tādās muzikālās noskaņās, un es domāju par franču kādu noli, jo es tomēr franču polnēzijas salām tuvojos. Un tad es tagad neatceros īsti to dziesmas nosaukumu, bet tas galīgi nav svarīgi, tas ir Joe Desens, un man liekas, ka klausītāji arī varēs atpazīt to melodiju, es vismaz ceru. Viņā ir pavisam vienkārši vārdi. Un tur ir tā. Oa, piva, oa, oa, piva, oa, oa, piva, oa, piva, oa. Un aiziet vēlreiz. Nu, un tad jau visu dienu tādu mantru var dziedāt. Tā kā tā ir tā. Dziesma, ko es vienkārši airēju, un tikai, oa, hīva, oa, labi, ka nav vova.
Labi, ka nav vova, jā, tas būtu mazliet, tā būtu cita opera. Jā, draugs, bija prieks tev atkal dzirdēt, un forši pa taviem piedzīvojumiem, šī varētu būt tā dziesma. Tu jau dzied līdzi?
Es atpazīstu, bet man šķiet, ka viņi nav tā. Bet, jebkurā gadījumā, Sēns ir tā teikt, sirdī kūs, patīk viņa tās melodijas, tā kā tas man atgādina bērnību, tās melodijas.
Nu, mēs nākamreiz, kad sazinīsimies, draugs, mēs ticam, ka tu jau atkal mācīsies staigāt pa sauzemi un tu būsi uz tās salas garām kā šautriņa nepašausi un tad mēs tev visu izprasīsim par plāniem tur, bet prieks dzirdēt, ka tev viss ir kārtībā un to Jodas ēnu dziesmu mēs ar klausītājiem kopīgi visu atradīsim un pēc brīža uzspēlēsim.
Labi, paldies, draugi!
Paldies tev! Ar smaidu! Čau, Kārli! Šis bija Kārlis Bardels no Board of Borders. Viņš turpina airēt, viņam ir pamatīgs piedzīvojums no Limas uz Austrāliju ar Air Live. Tagad viņš tuvojas Franču Polinēzijas salām. Tur viņš ņems un pārlaidīs vētru laiku. Viņam līdz salai apmēram 190 km. Tas, nu, Rīga durvi varētu būt. Turpinam sakot viņam līdz boardofborders.com.